Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa, guyyaan har'aa jimaata sadaasa 25 bara 2022 Itoophiyaatti immoo sadaasa 16 qophiilee keenya isaa walakkaafturiin keessummeessaa keessan aannu gisuu taamireeti akka mul'atan. Jiilli garee mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi TPLF'n araarsaa turee fi pirezidentii Naayijeeriyaa duraaniin hoogganamu Kaleessaa Maqalee daawwachuun waliigalteen nageenyaa mallatteeffamee ture sun hammam hojiirra oola akka jiru xiinxaluusaa. Tamsa'inni dhibee koleeraa naannoo Oromiyaa godinoota Baalee fi Daawwaatti mudachuusaa fi ammayyuu kan hin to'atamne dhibeen kun haga ammaatti lubbuu namoota 20 olii galaafateera jedha gabaasa tokkummaa mootummootaa. Oduudhuma walfakkaatuun Wallagga lixaa aanaa Qondaalaatti baatiiwwan lamaan darba keessatti daa'imman dhukkuba gifiraan du'aa jiraachuu fi qorichisi bakka sana akka hin qaqqabne ibsamuusaafi biiroon fayyaa Oromiyaas rakkoo sana akka quba qabu dubbachuu akkasumas qophiin torbanii labataan immoo jijjiirama qilleensaan waan walqabate waan itti qophaa'e qaba. Ammoodoo addunyaatti dursaa bafqaadu moroodha.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Gaanfa Afrikaatti bakka bu'aan addaa gamtaa Afrikaatiif hoogganaan marii nageenyaa mootummaa federaalaa Itiyoophiyaatiif mootummaa naannoo Tigraay gidduutti taasifame pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo fi itti aantuu pirezidaantii Afrikaa kibbaa duraanii Fumizili Milambo Nigichuka kamisa kaleessa naannoo Tigraay magaala Maqalee seenanii jiru. Miseensa garee marii nageenyaa mootummaa naannoo Tigraay kan ta'anii obbo Wandimmuu Asaaminoo akka miidiyaalee naannichaatti himanitti kaayyoon daawwannaa garee Obasanjootiin hoogganamu akkaataan adeemsa waliigaltichaa akkamitti akka hojiirra oolaa jiru hubachuudhaaf. Dhimma kanarratti ibsi kenname dabalee akka jedhetti ajajoonni waraanaa gareewwan lammanii guyyoottan lamman yookaan guyyoottan sadan dhufan keessatti magaalaa Shiree keessatti wal arganii dubbatu. Dhimmoottan biroo irratti yaada kan kennan obbo Saanjoon waa'ee waraanni Eertiraa Tigraay keessaa gad lakkisee ba'uu irrattis dubbachuu isaanii Mulugeeta Asbaa Maqaleerraa gabaaseera. Bulchiinsa naannoo kibba Itiyoophiyaa jala kan jiru godinni Guraagee guyyaa har'aatii kaasee komaandii poostii poolisii federaalaatii fi humna addaa naannichaatiin hundeeffame jala akka bulu waajjirri nageenyaa fi tasgabbii naannichaa beeksiseera. Komaandii poostichi kan labsame dhimma nageenyaa naannicha muudate humna nageenyaa idileetiin to'achuun waan rakkisaa ta'eef akka ta'e itti gaafatamaan waajjira nageenyaa fi tasgabbii naannicha obbo Alamaayyoo Baawudii sagalee Ameerikaatti muusaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Labsichi ji'oottan lamman dhufanii fi hojiirra akka oolu kan himani obbo Alamaayyoon labsii kanaan namoonni akka jiraattonni hojii isaanii hin hojjanne taasisan akka to'annoo jala oolchan himanii yeroo kana keessatti alaabaa seeraan alaa qabachuun beeksisaawwan nama kakaasan maxxansuun karaa cufuun walgayyiidhaa fi hiriira eeyyama hin qabne taasisuun dhorkaa akka ta'e ibsaniiru. Jiraattonni magaalaa Walqixxee VOA'n haasofsiisee fi maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan jiraattonni godinichaa 200 ol ta'an hidhamuu isaanii ibsaniiru. Dhimma kanarratti kan gaafatamanii obbo Alamaayyoon namoonni 70 to'annoo jala oolanii akka qorannoon isaan irratti taasifamaa jiru himaniiru. Gaaffii mootummaa naannoo qabaachuun godina Guraagee keessatti akka dhiyaachaa jiru gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Dhimma reenfa bakka awwaalcha jimlaatti argameen walqabate ilma buddeenaa pirezidaantii biyyattii duraanii to'annoo jala oolchuu isaa poolisiin Maalaawii beeksiseera. Ilma buddeenaa pirezidaantii Maalaawii duraanii Piiter Mutiharikaa kan maqaa Taadriikaa Mufii Beezaatiin beekamu sochii namoottan seeraan ala daddabarsuu keessaa harka qaba jedhamee shakkamuudhaan akka ta'e kan himan dubbiimaan poolisii Maalaawii Piiter Kaalaayaa awwaalli jimnaa kutaa Miizeenbaa jedhamu keessatti argame kun kan namoottan 30 akka ta'ee fi kan lammiilee Itiyoophiyaa gara Afrikaa kibbaatti hojii barbaachuudhaaf adeemaa jiran akka ta'uu noollee himuun isaanii gabaasameera. Qorannoo jalqabaa taasifameen waraqa yeroo kan karaa ittiin adeemanii fi siimii bilbila harkaa Itiyoophiyaa reenfa namoottan kanaa wajjiniin argachuu isaanii aanga'oonni ibsaniiru. dubbihiman polisi Malawi koranno hogeessitoonni fayyaa akkaataa namoonni sun ittiin du'an agarsiisu irratti yaada kennuu akka hin barbaanne VOA'tti himaniiru. Dhimmichi pirezidaantii duraanii Piiter Mutiriikaa wajjiniin walqabachuudhaaf dhiisuu isaa irratti poolisiin wanti jedhe hin jiru. Dubbihimaa paartii pirezidaantii duraanii kan ta'anii fi al tokko tokko maatii pirezidaantii duraanii bakka bu'uudhaan kan dubbatanii Shaadreek Namaloomba hidhamuu mucaa buddeenaa pirezidaantii duraanii irratti yaada kennuu akka hin barbaanne himuun isaanii gabaasameera. Sababa balaa caamsaatiin kan ka'e bishaan humna ibsaa maddisiisu waan rachaa deemee fi Taanzaaniyaan tajaajila ibsaa darabeedhaan akka kennitu mootummaan biyyattii ibsee jira. Abbaan taayitaa humna ibsaa biyyattii akka jedhetti yeroo ammaa humni ibsaa Taanzaaniyaa guyyaatti hir'ina meegaawaatii 300-350 agarsiisaa jira. Itti gaafatamaan humna ibsaa Taanzaaniyaa Mahari Chandee akka jedhanitti rakkina ibsaa biyyattii mudate furuudhaaf gara meeshaawwan boba'aa yookaan gaaziidhaan hojjetanutti deebi'uudhaaf motoraawwan humna ibsaa meegaawaatii 80 maddisiisan haaromsamaa jiru. Taanzaaniyaan sochii humna ibsaa bishaan irraa argattu dabaluudhaaf hidhi guddaan maqaa pirezidaantii duraanii Juuliyas Nyerereetiin moggaafame ijaarsisaa ariifataa akka jiru ibsameera. Hidhi ijaarsisaa yeroo ammaa 77 irra ga'e yommuu raawwatu humna ibsaa meegaawaatii 2115 maddisiisuu danda'a jedhameera. Caamsaan biyya baha Afrikaa kan ollaa Taanzaaniyaa taate Keeniyaadhaa fi biyyoottan gaanfa Afrikaa biroo Somaaliyaadhaa fi Itoophiyaa hubaa kan jiru yoo ta'u hanqinni ibsaa Taanzaaniyaa keessatti uumame kun oomisha industirii biyyattii irratti dhiibbaa guddaa akka fidu gabaasni Charles Kombee Daar es Salaam irraa ergee ibseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sababa qaala'insa jireenyaatiin kan ka'e akka mindaan dabalamuu fi kan gaafachaa jiran narsoonni Biriteen waamicha tarkaanfii hojii dhaabuu hojjettoota biyyattiitti akka makamuudhaaf deemanii ajaansi Fraans Pireesii jimaataa irraa gabaasee jira. Kaffaltiidhaan walqabatee tarkaanfii industirii hojjettoonni Biriteen fudhachaa jiranitti kan makamuudhaaf karoorfatanii narsoonni kutaalee Biriteen caalaa keessa jiran ji'a itti aanu kaasee tarkaanfiin hojii dhaabuu fudhachuudhaaf deemanii seenaa waldaa isaanii waggaa 106 keessatti isa jalqaba akka ta'e beekameera. Akka gabaasni ajaansi Fraans Pirees kun ibsetti bulchiinsa Yuunaayitid Kingdem jala jiran keessaa Iskootlaandiin alatti narsoonni Ingilaand, Weelsii fi Aayirlaandii kaabaa keessa jiran muddee 15-20 bara 2022 hojii dhiisanii bahuudhaaf murteessaniiru. Akka kaffaltiin dabalamu kan gaafachaa jiru gamtaan narsootaa miseensota 300,000 of keessaa qabu miseensonni isaa harki caalaan tarkaanfii hojii dhaabuu akka deeggaran beeksiseera. Qaala'insi jireenyaa biyya Biriteen waggaa 41 keessatti ji'a onkoloolessaa keessa 11% kan gahe gatiin inerjiitii fi midhaanii akka dabalu taasisuu isaa kan eere gabaasni kun narsoonni ijoolleewwan isaaniitiif waa qusachuudhaaf jecha ji'a fulbaanaa keessa nyaata bakka hojiitti nyaatanu akka dhiisanii turan hoggantoota tajaajila fayyaa biyyaalessaa waabeeffachuudhaan gabaaseera. Gamtaan hojjettoota fayyaa Biriteen warreen biroos waamicha hojii dhaabuu kan taasisan yoo ta'u hojjettoonni ambulaansii Iskootlaand wixata dhufu hojii dhiisanii bahuudhaaf karoorfachuun isaanii ibsameera. Rakkina diinagdee bal'inaan mul'achaa jiruun kan ka'e hojjettoonni Biriteen bakkeewwan adda addaa keessa hojjetan waggaa haaraa dhufu keessa akka tarkaanfii hojii dhaabuu fudhachuudhaaf deeman gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turti gaarii.
Tolee babqaduun galateeffannaa amma gara qophii laafanitti ceena. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti biiroon gargaarsa namummaa ammas dhibeen koleeraa naannoo Oromiyaa fi Somaaleetti lubbuu namaa galaafataa akka jiru beeksisee jira. Biiroon kun ibsa kaleessa baaseen haga ammaatti dhibeen kun lubbuu namoota 20 galaafachuu fi kana boodas babal'achuu akka malu dubbatee jira. Gama biraatiin rakkoo nageenyaa lixa Oromiyaa keessa ture walqabate keessumaa Wallagga lixaa keessatti dhibeen gifiraa babal'achuu fi daa'imman galaafachuu jiraattonnii fi ogeeyyonni fayyaa himanii jiru. Gabaasa galmoo daawwitiif naakoor malkaa qindeessan galmoo nu dhiyeessa.
Jarmaya motummoota tti biroon gargaarsa namoomaa akka jedhutti ammas dhibeen koleeraa ajjoota sadan darban ba'aa Oromiyaa fi naannoo Somaaliitti mudataa jira jedhame lubbuu namoota 20 galaafatee jira. Biirochi ibsa kaleessa marroo sadaffaaf baaseen dhibeen kun godina Baalee aanota 4 gandoota 41 keessatti mul'ateera jedhe. Obbo Seyfirdin Mohaammed itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Baaleeti.
Akka godina keenyaatti gara aanaa 4 kanaaf keezii ture. Gara ganda 22 haga kaleessaatti gara keezii 327 yeroo ammaa kanatti aanaa 3 keessa dhaabatee jira. Barbaree dhalloo mannaa fi gurraadha malee haa ta'u naannoo barbareetti muraasni isaa hin jira. Waan duraatti as wanni baay'ee du'ee fi miidhaa rakkoo namarrattis geesse hin jiru. Ammas barbaree irratti illee hojii hojjetamaa jiru wajjin wal qabatee qindoomina warra WHO caasaa mootummaa warra UNICEF wajjin akkasumas warra fannoo diimaa wajjin hojjetaa kan jiru.
Maaliif to'annoo jala oolchuun dadhabame ji'ootaaf deemawooti amma dhibeen kun erga mul'ateeti?
Sababni isaa guddaan tokko uummanni faffaca'ee tatamsa'ee jiraata. Lammaffaa immoo bishaan qulqulluu bakka hundatti hin argatu sanirraa ka'uudhaan yeroon ammoo yeroo gannaati. Sababni isaa inni guddaan tokko kanarraa ka'eeti jechuudha.
Amma yeroo ammaa kanas aanaa barbaree qofatti namoonni 3 yaalarra jiraachuu eeranii weerarri dhibee kana armaan dura aanuti gurraadhaa mulee harannaa bulluuqee fi dalloo mannaa keessa ture to'annaa jala oolullee dubbatanii jiran. Obbo Seyfirdin dhibeen kun duraan yeroo jalqaba mul'atee ture lubbuu namoota 7 galaafachuu himanii dhiyeenyaas garuu lubbuun namaa sababa dhibichaa darbe. Hinjiru jedhanii jiran. Ammas Baalee Bahaatti dhibeen gifiraa duraan mudataa ture darbee aanaa Gindhiirii fi magaalaa Gindhiiritti mul'achaa jiraachuu waajjira fayyaa Baalee Bahaa beeksisee jira. Obbo Raggaasaa Gaaddisaa hoogganaa waajjira fayyaa Baalee Bahaatti.
Magaalaa Gindhiirillee warra amma nama 3 harkaa qabna. Aanaa Gindhiirii gara nama 22 harkaa hin qabna jechuudha. Amma kan dhibee kanaan hin qabamee jiru. Haa ta'uuti amma warra kanallee amma talaalli nammallee guyyaa 15 booda akka waliigalaatti aanota asii bira gaggeeffame irrattillee kan amma gaggeeffamu irrattillee guyyaa 15 booda akka waliigalaatti hin kennina jennee yaadna. Kan achi garuu darbee mul'achuun isaa.
Amma dhibeen kun aanaa Gindhiirii fi magaalaa Gindhiirii gandoota kam keessatti mul'ataa jira?
Arawaa jaha, Odaa roobaa, dhuubbuu keessi isaa namni baay'ina namaa wal darbu malee darbee hin mul'ata. Keessi isaa wal biraa darbu malee gandoota baay'ee keessa jiraa jechuudha.
Obbo Raggaasaan dhibichi yeroo jalqabu mudate namoota 14 ajjeesuu himanii amma erga 7 as naannoo Gindhiiritti mul'ate duuti namaa mudate hin jiru jedhanii jiran. Dhibeen gifiraa kun lixa Oromiyaatti si daa'imman ajjeesaa jiraachuu jiraattonnii fi ogeeyyiin fayyaa VOF manii jiran. Godina Wallaggaa lixa aanaa Qondaalaatti dhibeen gifiraa daa'imman hedduu ajjeeseera. Ta'us sababa rakkoo nageenyaan yaaliinis ta'ee talaalliin gama mootummaan waggoota 2 darban hin kennamne jedhu obbo Bayyaan Huseen ijoolleen isaanii 2 dhibee gifiraa kanaan qabamu kan dubbatan.
Inni tokko kan waggaa 2 inni tokko immoo waggaa 1 guunnee jee galgasajaa isa galgeessa jira. Lamaanuu dhukkubsataniiru bakka. Dhukkuun isaanii akkuma gifiraa godhee ta'ee kokkeen isaanii madaadaa afaan isaanii madaadaa arrabni isaanii danda'ee waan fudhatu buufanni fayyaa hin jiru. Keenni kuma naannootti geessineetuma bakka inni kaanis kan duutuus hin dhageenya beektaa. Akkaan hin jiru yaaduu hospitaalli mootummaatiif hin jiru silaa gara mootummaatiin ijoolleen talaallii argatan silaa gaha.
Aanaa Qondaalaatti ogeessi kiliinika xiqqaa takka keessa hojjetanii fi namoonni daa'imman gifiraan qabaman yaaliif isaan bira geessan takka haalicha yoo ibsan akkas jedhu.
Ijoolleen walitti deemiti inni waduuti wanticha magaafa qorannee hubannee ilaallu. Yeroo duraatti dhibaata akka namaa ture dhibaati mormama seenaa isaatii kana keessa hin jiru. Maal ta'a kan jennu immoo ilaallee waan antibiyootikii waan tokko tokko kennamaaf ijoolleedhaaf. Iddee ijoolleen kan fooyyee jira kan hin fooyyeefne jira. Miidhaan nu biratti immoo natti 2 argi. Qaamawwan irra dhageenya immoo yoo baay'ate akka amma tokkoon hojii tokko kana biratti garee 3 wayii hin ta'a.
Hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Dirrajjii Abdannaa daa'imman Qondaalaatti gifiraan du'u ilaalchisee gabaasii akka isaan hin qaqqabne ibsuun ittisuudhaaf ammoo duulaan hojjetaa jirraa jedhan yeroo VOF dubbatan.
Gabaasa dhufu keessatti namooti dhukkubsachuu isaanii ragaa hin qabnaa garuu du'aati gabaasa hin qabachu. Akka naannoo keenyaatti keessumaa gifiraan wal qabatee ittisa dhibee kana tokko talaalli dileeraan kennuudhaan sanarra darbee immoo ijoolleen bal'ina yeroo dhibee kanaan qabaman immoo talaalli doozii dabalataa bifa duulaatiin kennuudha jechuudha. Duula geggeessuudhaaf qophiirra jirra sagantaa dileeraan kennamu immoo simsanii akkatti deeman godhamaa jira jechuudha.
Obbo Dirrajjeen naannolee rakkoo nageenyaa kun mudatee jirutti haala itti hojiin dhibee kana ilaalchisuudhaan hubannoo uumuu darbees immoo talaalliin itti kennamu ilaalchisee qaamolee dhimmichi ilaallatu guula marachaa jirraa jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmudaa'it Finfinnee irraa.
Ethiopia gama kaba kesetti walitu buyinsa wogota lama afturan arsizur afi. Mutumma Ethiopia afi adabilisumma umata tigray gidduti wali galte naga tolfa miyu. Nanule adada kesetti garu mita afi walitu buyinsa wan sablamumati fule fatan. Aka eti pufanitijuru. Walitu buyinsa takana akata walinsa kabun arsizun akamiti dandama. Mutannon biyota bura hala akasike sadarbano malfakata. Kanarati wali kenyas. Semanyis koye University Chicago ti barsisa kantani fi walitu buyisota adada gamfa Afrika kesa kan koratan Professor Atnas Gangun dubistejirti jalanne tu biesa.
Professor Guhungun akajadanitti rakowan har amul atajiran tari halota wogota heddu biyetti kesatti umamani umarra gangalata har aganta umala fakenyaf andalatte kanin guddadde Burundi kesatti yota akala kosa Europat Barakuda sagal digdamota kesa yero Belgium Burundi bulcha turtet halli jirenya wasumma Burundi jijjirame garen tokko angorra katuru taasise halla wasumma biyetti kesatti jijjirame kunimmo Burundin bilisummaashe yero gonfattu umman akkasumas sabab sablamonni biyetti akkuma addaa wal qodanitti turan qodaminsa kanas namatu fide sababiin isaas lammiiwwan Burundi kafedhanii fi kan hawwan kana waan hin turreef sanbooda haala kana jijjiiruun waggoota hedduuf rakkisaa ta'uu dubbatan dhimmi biraan immoo jedhan wabii dinagdee argachuu ture garee tokko qofatu dinagdeen fayyadama ta'ee gam kaan hin fayyadamu taanaan haqaan hojjechuun hin jiraatu jedhaniiru namoonni siyaasaa kanaan fayyadaman akka jiranis hubachuun barbaachisaadha aangoo isaanii dhabuu dhiisuuf jechu akkasumas waan fedhan gochuuf hawaasa hiyyeessa ta'etti fayyadamuu jedhan dinagdeen walgituu dadhabuu fi komeen seenaa irraa maddan hawaasa gosaa fi eenyummaan kakaasuuf hojiirra oolaanni kun immoo dhimmoota hawaasa walitti hidhanii jiraachisan irratti miidhaan geessisu maal akka ta'e ka gaafataman Profeesar Guhungun akka jedhanitti.
When you think of people in whether it's in Ethiopia, whether it's not.
Ethiopia's te biyota kagro keessatti walitti dhataawaa isaa jeeqa. Fakkeenya walitti bu'iinsa Burundi keessa tureen namoonni gara Tanzania, Uganda, Congo fi Kenyaatti godaanan. Namoonni kun waan qaban dhiisanii godaanan. Eenyummaa isaanii dhaban. Haala jireenyaa hawaasatti dhiyeessanis ni jeequ. Waan guddaan garuu Burundiin namoota ishee baratan dhabde.
Akka carraa ta'ee fincilleroo jiraatu namoonni siyaasaa fi kanneen aangoorra jiran dargaggootatti fayyadamu dargaggoonni hin baranne yookaan carraa biraa hin qabne waadaa maallaqaa fi bu'aa adda addaa seenamaaf waan ta'eef hojii nama addaan qooduu kan hojjetuu jiran kanaaf jecha waggootii darbaniif hawaasi miidhamee akka jiru hin hubannu taanaan gara furmaataatti deemuun hin danda'amu jalqaba hawaasni miidhame akka jiru beekannaa kennuufi qabnaa jedhan. Walitti bu'iinsa gosaa fi miidhaa dhaqqaban dhaabuuf keessumaa hidhattoonni gosa irratti hunda'an haala jiran keessatti attamitti furuun danda'amaa jechuun gaaffii dhiyaateef Profeesar Guhungun deebii kennaniin.
It's not easy to tell a young group of people who are militarized.
Dargaggoota hidhataniin qawwee keessan lafa kaa'a jechuun salphaa miti. Eenyutu hidhachiise? Maaliif hidhatanisa jedhu gaafachuun barbaachisaadha. Hidhannoo yeroo hiikkadhu bakka sanaa maalan argadha jedhanii gaafatu. Kanaaf ta'anii mari'achuun barbaachisaadha. Jarri kun lubbuu isaanii dabarsanii kanneen kennanii waggoota dabran shan yookaan kudhaniif waraanaa turanii tarii qonnaa qotatan qabu turan. Barumsa addaan kutaniiru. Kanaaf hedduun isaanii gara sanatti deebi'uu barbaadu. Kanaaf waan barbaadan argachuudhaaf carraa maaliitu jira isa jedhu irratti ta'anii mari'achuu barbaada. Hidhattoonni kun carraa biraa dhabanii wal waraansa keessa akka seenan hubachuu barbaachisa. Kanaaf haala itti jijjiiramuu danda'an marii taa'uudhaan uumuufi barbaachisa. Hoogganoota akka isaanii waraananiif bobbaasan arganii dubbachuun hin danda'amu taanaan rakkoon furamuu hin danda'u.
Biyyoonni wal waraanan meeshaa waraanaa alaa argatu. Qaamonni meeshaa waraanaa ergan kun immoo walitti bu'iinsa akka dhaabbatu waan hin feeneef jecha. Dhiibbaan addunyaa barbaachisaa ta'uu hubachiisan Burundii fi Ruwaandaan walitti bu'iinsa eenyummaa irraa madde keessa darbanii nagaa buusuu danda'anii jiru. Isaan irraa maal barannaa gaaffii jedhuuf.
In Burundi, I think what the country recognized was that.
Fakkeenya Burundii yoo ilaalle walitti bu'iinsiif addaan qoodaminsi gosaa ka dhufe aangoof mirgi garee tokko qofaa waan kenname waan tureef jecha baratame. sanabooda arusha irratti marii geggeeffameen raayyaa waraanaas ta'e bulchiisi ture walqixxee harka 50-50 addaan akka qooddatan murtii ragaame. Kunis hoogganaa waraanaaf mootummaa aangoorra jiru gidduutti garuu bakka bu'umsa gosaa qofa kan ilaalutu hin taane gama dinagdeef hawaasummaatiin wal danda'uu ka jedhus sirna mirkaneessa ture.
Haala jedhame kana keessa darbuuf mootummaan dhaabbatoonni siiviikii yookaan hawaasni addunyaa qooda maalii qabaata gaaffii jedhuuf.
You can have people in power who are courageous enough to lead by example.
Jalqaba namoonni biyya hoogganuudhaaf onnee qaban ni jiraatu. Garuu namoonni kun yookaan hoogganni piroojektii hawaasaaf bu'a qabeessa ta'e qabdu yookaan hawaasaaf maal hojjechuudhaaf yaaddan jedhee hawaasi siiviikii gaafatu jiraachuu qaba.
Kana jechuun piroojektiin gara marii guutuu biyyaa yookaan araaraatti geessu jira jechuudha.
Araarri guutuu biyyaa ni jiraata. Garuu biyya tokko keessatti nagaa buusuun kan danda'amu tasgabbiin dinagdee yoo jiraatedha. Akkan duraan jedhe dargaggoonni gara wal waraansaatti seenan harka caalaan barnoota hin qaban. Kanaaf salphaatti isaanitti fayyadamu. Kanneen wal waraansa keessa jiran kun wal waraansa keessaa ba'anii lafa deeman hin qaban. Sababaan isaas gandeen isaanii guutummaatti barbadaanii jiru. Kanaaf furmaata dinagdee akkamiitu isaan barbaachisa si jirutti yaadamuu qaba. Rakkoo fayyaa qabaniifis dhaabbatoota fayyaa isaan barbaachisa.
Maddi galii barbaadamuufii qaba. Nama diina keetii jedhamee itti himamaa ture deebisanii diina keemittii jechuudhaan amansiisuun salphaan ta'u waan itti himame waan fudhataniif. Kanaaf piroojektiin hawaasa barsiisan barbaachisaadha. Walitti bu'iinsa uumaman kan biyya tokko qofa otoo hin taane kan addunyaati. Sababiin isaas godaansi waan jiraatuuf biyyoonni ollaas gaaga'amuu dabalata waan ta'eef. Walumaa gala jalqaba rakkoon jiraachuu amanuu achi marii taa'anii furmaanni karaa dinagdeef hawaasummaa maali jechuudhaan dubbachuu barbaachisa. Kun immoo walitti hidhata siyaasaa hunda hirmaachise kan gareen tokko qofa fayyadamaa hin taasifne uumuuf gargaaraa jechuudhaan Piroofeesar Attaanaas Guhungun yaada isaanii xumuranii jiru.
Tole kabajamtoota hordoftoota keenya qophii ammaa naqaqqabetu jira. Konfiransiin haala qilleensa masrii keessatti ji'a sadaasaa kan gaggeeffamaa ture jimaatti darbee xumurameera. Jijjiirama qilleensaa badiinni gaachisaa jiruu fi hiikoosaa irratti hirmaannaan beektota Afrikaa maal fakkaata? Hirmaannaa qorattoota biyyoota rakkinni itti hammaate malee rakkinicha furuun danda'ama. Gaheen dargaggootaa maal ta'uu qaba? Tigist Gammee qorataa gameessa dubbisteetti garasitti ceena.
Walgahii haala qilleensaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii torban darbee Masrii keessatti gaggeeffame Conference of the Parties COP27 irratti biyyoonni Afrikaa dhaabbii jabaa qaban ifa godhaniiru. Hanqina boba'aa salphisuudhaaf uummata isaanii hiyyummaa keessa baasuudhaaf akkasumas guddina dinagdee ardittiidhaaf barbaachisuu fi murteessa ta'e jajjabeessuudhaaf falli jiru qabeenya boba'aa foosilii misoomsu akka ta'e.
Waggaatti takkaa yookaan yeroo lama wal gahanii dubbachuu osoo hin ta'in. Hojiin isaan guyyaa guyyaatti hojjetan maalidha? Yeroo yerootti kan isaan sirna siyaasa isaanii keessatti dinagdee isaanii keessatti poolisii adda adda baasuu irratti kan isaan hojjetan maalidha kan jedhu yoo ilaalle baay'eema kan gammachiisu miti yeroo baay'ee.
Akkuma beekamu rakkina jijjiirama qilleensaatiin ardii Afrikaa keessatti balaan gahaa jiru hammaachaa dhufeera. Keessumaawuu ongeen oggoota afran darbaniif biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti mul'ate uummata beelaaf godaansaaf saaxileera. Kanaafis walgahii tibbana gaggeeffame irratti sirnoota godhaman keessaa tokkichaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti OCHAadhaan an qophaa'e irratti hirmaattonni haasaa dhageechisan maallaqni qarqaarsaa kallattiidhaan gara hawaasa rakkatee saaxilamoota bira gahuu qaba jechuudhaan dhimmichi ariifachiisaadhaa fi dafanii irratti hojjechuu an barbaachisu ta'uu an ibsan. Qeeqxoonni akka jedhanitti mariin akkanaa kun bu'aan inni lafarratti agarsiisu gahaa miti.
Sirna dinagdee addunyaa kanaa wajjin wal qabata. Sirna kaapitaalizimii wajjin wal qabata jijjiiramni qilleensaa.
Dr. Asabee Raggaasaa Yuunivarsiitii Zuurik keessatti barsiisadhaa fi qorataadha. Waldaa Qorannoo Oromoo OSADHA immoo pireezidaantiidha. Dr. Saben Sirni Dinagde Addunya, Kayonisa, Kabeny Umama Fayedame Gali Ufi Gudifa Chuta Un, Rako Ijo Ajit.
Wae Bori, Wae Geri Ratti Imman Kabata Nechuda. Kanab wari motumma no kam motun nikun ufani akitu walgani du bachum disani suni bu agudda bu sa yechum ba yol fata da yola farratti sunji jiram ni ufe male.
Kama korano ihe sutunis fa Kenyaf, Hirmana na Afrika ba ye murasa. Biyota fanati korano wari hujjetan bektunni Afrika ra dumenan in Hirmatan. Amas korano wan sani barule bibbekamotana dunyara tijiran ratti ehefa chudaf chasa kasin kaman. Bektoni kun ke sahavani hi konin ufa akadunyatti.
Okay, kun gafi bareda da bekum si karato ko duwa yo madde warra qabenya qabani warra humna qabandu warra yo madde rakkino ta kana yum furu danda azikedu da furu danda utasu mayu mali vi yo warra afrikati nana sana jirani yo qoratani mo akumati yujette ma edo gurgudda ratte do be kamurati matamfamu hindandu kun mali fida kan jedu yolalle akata macasan be kumsi timbur ko kun knowledge production je je nusuni akata ni tigrireda wagoda era tin jalqabe sirra ku dasal gefa ya radik dame farra yu jalqabe ti be kumsa hunde be kumsa je de kan ilala mature casa sanasi dinagde sasi siyasa saswani umfatani turani vi biyota Europa fi biyota guddatan akka America kana faada chuda kana vi be kumsi tu majiru dan de tin sasuni si tu majiru rakkon suni zanna sana tu majiru fi furmani sasachu tu majiru warraka Africa akka Latin America biyota dadda ke sa warri jirani be kumsa sani sana dunya tile be kisu fi danda ane chuda warra Africa sa ta warra Latin America te be kutoni jiran suni qoratani barule bebekamot matansuda fi karansa baye baye ni pada
qoratonni biye sanira ta'an hirmachun addadu ma qabayechuda
ye sirri madaka mali fi jarrikun dakanin qoratan jechu mit bekun sikai ni dufu guya to kote dakani o kanjiya to kojiya la machi kese jiratani wato ko de fannu fudatani jagalani miti to ke fa ilalcha ufi ufi fudatani de man sanati jira external perspective kanjen inni kanimmo akuma hanje de roga babdu fi dada kani qoratu wayenji jira makin lensa garu kani roga babdu tida kani qoratani de beni furmata fidan miti kana fi da maledi jarri da kani akin qoratan zike du sana miti akana tu bachu inda ndama
darga gota fi jolle la fadu fani wanne dunya ku funduratti ta tan hubu irra cala isan wan taif mal godu dandan
waye jira makin lensa harra rode sinu waye egere bori da kani ode sun danda amochuda mali fi arrawan ni manje to ko kai mu arrawan huma majiru to ko bore da mi dan saka ni raga wan ta yebi waye gare ratti dubbacun bayi ma barbaci sada waye ji jira makle ensa Europa ti fukan America ti fukan ni China ti fa wan ta yebi nanila Allah to ta ne wanu ma nanu ofi jiru ratti amran da e undum tisayo gumachu danda ata e he gare bori sa fi wato ko ummachu danda chuda yoma mi dan sun dufelle ti ala yoma dufelle dandamachu rattida gargara hojo jetanin dandamatu lamefalmu be kumsa ne kan dandamatani resilience ke zuwa fakenya bi ummata borana yo fudanne be kumsa qabuni hori wajine roto ko garabra demu akatati wal gargarani akatati qabenya umuma kana kunun fatan kana kana kuni be kumsa kana tun talonni dargaggonni be kumsa sani aboti sani rati fudatani waye kana fu kopesu ni wanto koda inni kani mok man duraje de sana wan hoji guya guya to jitanin bosona arra qabenyan gora dade bosona cireti gurgurata yote ni to ko bor malaka du fudan do mbe kamachuda kanab dargaggonis wan rakkini gun rakkina dunya mayota eyu nanu masani du feti dalasani boris wan mi duvi sanaratti wan gumachu dandan gumachu qabwechuda
Conferencing sadasa jaqabe geggeffama ture jimata darbe sadasa 18 tumuramer Africa males walumagala akadunyatti dimmoni irratti yefataman kessa biyoni jijjira maqillen sadandamachu ratti akkauf qoppesan qarqaru biyoni guddacha jiran fandi okalmo mallaqa hoji kanaf isan barbaachisu akka argatan gochu biya Switzerland University Zurich kessatti barsi sadafi qoratan ta'an Dr. Asabara Gasa ulfaada jechanin qoppi yana rakan man tumura anitigstigemeti Nagan
Ega sekalian Amerika sekentana farumora, kopina rapindai. Kana fakata ture gulalan sekentana kana namu dandi. Gesti gulala video latera mantekas masi. Samsa sama seri tim media wasumba. Sekin desi tegis tegam mesi kopina rapjenne. Kana fakata ture negatif nubla.